Tervetuloa. Ruusupuisto tutkii ja keskustelee tapahtumaan sekä studioyleisölle että kaikille sinne kotikatsomoihin. Meillä on tässä mukava porukka täällä myös Ruusupuistossa tänään. Teemana tänään meillä on koulutus ekokriisin ytimessä ja kysymysmerkki. Mä olen Hannu Heikkinen, toimin tämän tilaisuuden juontajana ja työskentelen professorina koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopistossa. Ja meillä on tässä komea kattaus ekoviisaita asiantuntijoita keskustelemassa tästä, että onko koulutus ekokriisin ytimessä. Ja tämä kysymysmerkkihän tarkoittaa ehkä vähän erilaisia asioita. Ensinnäkin voimme kysyä, olemmeko jo ekokriisin ytimessä, olemmeko vasta sinne liukumassa vai onko tämä ihan turhaa haihattelua ja turhaa viherpanikointia koko juttu. Toisaalta se kysymysmerkki viittaa myöskin siihen, että onko koulutus todellakin ekokriisin ytimessä siinä merkityksessä, niin kuin me uskomme, että se on yksi niistä ratkaisun avaimista. Koulutuksen avulla me voimme kääntää tämän maailman kehityksen sellaisen suuntaan, että se siirtyy kestävämmälle pohjalle ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Ja tässä me ajatellaan koulutusta ja oppimista hyvin laajassa merkityksessä. Ensinnäkin koulutusta sillä tavalla, että se koskee kaikkea koulutusta ihan varhaiskasvatuksesta, perusasteen, toisen asteen kautta korkeakoulutukseen. Ja erityisesti me olemme kiinnostuneita korkeakoulutuksesta tässä tilaisuudessa. Oppimista tämä koskee siinä merkityksessä, että meitä ei kiinnosta pelkästään tämä formaali oppiminen, eli se mitä tapahtuu koulutusinstituutioissa, kouluissa ja yliopistoissa, vaan myöskin nonformaali oppiminen, se mitä tapahtuu työssä, työelämässä ja sillä koulutuksen ja työn rajapinnalla. Ja totta kai hyvin tärkeä merkitys on myöskin informaalilla oppimisella, sillä kaikella mitä me opimme arkielämässä. Tämän tilaisuuden on järjestänyt yhteistyössä näiden järjestävien tahojen kanssa koulutuksen tutkimuslaitos, osana tätä Ruusupuisto tutkija keskustelee tapahtumasarjaa. Tässä on kumppaneina erityisesti tämä YouWisdom, monitieteinen Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto. Koulutuksen tutkimuslaitoksen osalta tässä erityisesti taustalla on kaksi tiimiä. Toinen näistä on viisaus ja oppiminen ja toinen on nimeltään ekososiaalinen kestävyys ja koulutus. Ja näissä molemmissa tiimeissä on jo pitkään pohdittu sitä, että millä tavalla me voitaisiin auttaa ihmisiä ja yhteisöjä kehittymään viisaammiksi siten, että me voitaisiin näitä visaisia ongelmia, pirullisia ongelmia taklata yhdessä, jotta meillä olisi parempi tulevaisuus. Tämä tilaisuus on myöskin ensimmäinen kerta, jolloin me julkisesti puhutaan Euroopan komission rahoittamasta hankkeesta, Green Deal-hankkeesta. Me ollaan aloittamassa juuri tällaista massiivista eurooppalaista hanketta, josta meille tulee sitten tarkemmin kertomaan dosentti Terhi Nokkala. Ole hyvä.
Kiitos vaan minunkin puolestani ja tervetuloa tänne tilaisuuteen. Hannu tuossa jo hieman vihjasikin, että meillä on sikäli iloisia uutisia, että meidän on mahdollista kertoa teille tämmöisestä ECA for Clim-hankkeesta, European Competence Framework for a Low Carbon Economy and Sustainability Through Education, koolista rahoitetusta hankkeesta, joka tarkastelee sitä, että minkälaista kestävyysosaamista tulevaisuuden eurooppalaiset kansalaiset tarvitsevat ja kuinka tällaista voidaan ikään kuin koulutuksen kautta tuottaa. Tällä dialla näette meidän partneriverkoston. Meillä on 10 partneria ympäri Eurooppaa, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja tämmöisiä pieniä keskisuoria yliopistoja, tai siis yrityksiä, ja hanke alkaa virallisesti nyt jo lokakuun alussa. Ja tosiaan tässä hankkeessa seuraavan 4 vuoden aikana tutkitaan sitä, että minkälaisia tietoja, taitoja ja asenteita tarvitaan tämmöiseen ikään kuin kestävämpään elämänmuotoon siirtymisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. ICF for Klim-hanke on monitieteinen ja siinä käytetään tämmöisiä osallistavia menetelmiä niin sen määrittelyssä, että millaisia taitoja ja valmiuksia ja asenteita tulisi olla, kun sitten tavallaan siinä yhteistyössä koulujen ja yliopistojen erilaisten niin kuin ikään kuin koulutusyhteisön osanottajien kanssa tehdään tämmöisiä hyvin niin kuin ikään kuin tämmöisiä yhteisiä ja yhteistyötä vaativia niin kuin tämmöisiä toimenpiteitä. Ja tässä on meidän tutkimusryhmä, jossa on Hannun ja mun lisäksi Niina Mykrä, joka tulee omalta osaltaan sitten vielä edellisen työnantajansa puolesta esittelemään toimintaa. Ja sitten meillä on myös postdoc haussa tähän ryhmään. Niina, tuletko seuraavaksi kertomaan?
Hei. Mä olenkin tässä vähän tämmöinen kaksoisagentti nyt, koska mun edellinen työpaikka on tämä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, joka on mukana tässä hankkeessa vähän tämmöisenä järjestökumppanina. Haluan pari sanaa sanoa tästä työpaikasta, eli Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta. Esimerkiksi tämä meidän missio, joka on päätetty muutama vuosi sitten kasvatuksella kohti vahvaa luontosuhdetta ja kestävää elämäntapaa, niin tämähän on hyvin yhteensopiva koko tämän hankkeen mission kanssa. Meidän toiminta on tämmöistä verkostomaista toimintaa, ja meillä on itse tämmöisiä toimihenkilöitä, jotka on palkattuja, niin tosi vähän, mutta me hallinnoidaan monenlaisia verkostoja ja koordinoidaan niitä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa. Se perusverkosto on Lyke-verkosto, jossa on luonto- ja ympäristökoulupalveluja tarjoavia tahoja, eli ihan kädet mullassa olevia paikkoja. Ne on semmoisia paikkoja, joissa ei omia oppilaita, vaan johon osallistutaan oman opettajan kanssa. Se ryhmä osallistuu siihen toimintaan. Sitten meillä on tämmöinen mappa.fi, joka taas kokoaa kaikkien järjestöjen ja muiden ihan tavallisten opettajienkin materiaaleja ja tulevaisuudessa myös materiaaleja ja koulutuksia yhteen paikkaan, että opettajan olisi ne helpompi löytää. Ja sitten on vielä Ulosuut Out-tapahtuma, joka on semmoinen tosi iso suurtapahtuma, jossa on kaikki järjestöt Suomesta, ketkä tekee ympäristökasvatusta mukana järjestämässä, mutta me koordinoidaan sitä. Eli kolme jalkaa, jotka on ihan siellä kädet savessa tätä työtä tekemässä, ja uskon, että siitä on hyötyä meidän tässä hankkeessa. Me ollaan kehitetty esimerkiksi sertifiointijärjestelmä näille Lyke-toimipisteille, ja luotu yhteiset kriteerit ja tämmöinen vertaisauditointisysteemi, jota toivottavasti pystytään myös kertomaan sitten tuonne ulkomaille asti. Ne on ihan hyvin toimivia juttuja. Meillä on ollut myös meidän liitossa nyt vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ihan keskiössä, opinnäyteyhteistyötä ja tutkimusyhteistyötä, niin kuin tämäkin tällä hetkellä on. Ja itse tein väitöskirjan se valmistui viime keväänä, ja sieltä myös kumpuaa tämä ajatus, että ekokriisi on sosiaalinen ja kulttuurinen ongelma siellä koulujen arkitasolla, jonka ratkaisussa oppiminen on keskiössä. Tässä lyhyesti meidän liitosta. Kiitos.
Kiitos, Niina. Ja sitten kolmas järjestävä urheiluseura on tämä You Wisdom, vai pitäisikö sanoa JYU Wisdom? Puhutaanko englantia vai Amerikkaa? Ja Jonne Hytönen, ole hyvä.
Kiitos. Kavereiden kesken puhutaan ihan wisdomista, että ei tarvi niitä vaikeita kirjayhdistelmiä siihen alkuun sanoa, jos se ei tunnu luontavalta. Eli mä oon tosiaan Jonne Hytönen, tutkimuskoordinaattori resurssiviisausyhteisö YouWisdomissa. Ihan muutama sana, että mikä me ollaan. Me ollaan siis tässä kanssa järjestänä tässä tilaisuudessa, ja siksi kerron muutaman sanan. Eli me ollaan niin kuin avoin verkosto yli tieteen ala ja tiedekuntarajojen Jyväskylän yliopistossa. Eli toivotetaan tervetulleeksi yhteisön toimintaan riippumatta siitä, että onko vaikkapa IT-tiedekunnasta tai matemaattis-luonnontieteellisestä ja niin poispäin. Meitä siis yhteisön jäseniä siis yhdistää se, että intressikestävyys- ja vastuullisuusasioita kohtaan. Ja koska me ollaan tosiaan monitieteinen tämmöinen verkostomainen toimija, me ei olla siis laitos, niin sen vuoksi, tai ikään kuin tämä nyt liittyy jo siihen kestävyysaiheen ja koulutuksen monialaisuuteen, eli mä niin kuin jotenkin uskon, että tämä Wisdom yhteisönä on oikeastaan aika hyvä alusta tämmöisten kompleksisten ja viheliäiden ongelmien ymmärtämiseen, koska ne on luonteeltaan hyvin kompleksisia ne kestävyyskriisin taustalla olevat tekijät. Meillä Wisdomin piirissä on tilaa sekä, tykkään ajatella näin, että sekä tämmöisen kriittisen tieteen perinteen mukaiseen yhteiskunnallisia ja talousjärjestelmän tai niihin palautuvia rakenteellisia kestävyyskriisin syitä, on semmoista ikään kuin kriittisen tieteen perinteen lähestymistapaa kestävyyskriisiä, ja sitten on toisaalta tämmöistä positiivistisen tieteen perinteen lähestymistapaa, eli vaikkapa nyt luonnontieteessä nyt ymmärretään konkreettisesti, että mitä ne kestävyys- ja ympäristöongelmat tarkoittaa. Ikään kuin tämä, jos tämän voi mieltää nyt tämän alusta kompleksista viheliäiden ongelmien ymmärtämiseen tavallaan tutkimuksen näkökulmasta. Ja sitten, miten mä jotenkin tämän päivän keskustelua lähestyn, on jotenkin niin, että sitten toisaalta ratkaisut kestävyyskriisiin, tai ikään kuin semmoinen tietty ratkaisukeskeisyys löytyy sitten, paitsi tästä yliopiston kolmannesta tehtävästä, eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävästä, missä Wisdom yrittää myös olla hyvin aktiivinen, niin toisaalta myös tästä koulutuksen roolista. Koulutus voidaan mieltää tämmöisenä muutostoimijuuden rakentajana, ja että sen muutostoimijuuden rakentamiseen tarvitaan nimenomaan tämmöistä monialaista, monitieteistä ymmärrystä. Koulutuksen roolihan nyt on ollut, sitä voi lähestyä myös kriittisesti aiempina vuosikymmeninä, ja se on ollut tavallaan osa tätä yhteiskunnallista kehitystä, että on keskitytty kasvun mahdollistamiseen eri muodoissa, ja siitä tietenkin seurannut myös ongelmia, mutta että nyt tämmöisten aloitteiden kautta on tietenkin selvää, että siihen koulutukseen sisältyy myös valtava myönteinen muutospotentiaali. Hieman sekaavasti selitetty, mutta toivottavasti saitte ajatuksesta kiinni. Wisdom on tällä hetkellä hyvin aktiivinen näihin koulutusasioihin liittyen. Mikael kertoo, tai varmaan pääsee tänään sanomaan muutaman sanan tästä MOOC-kurssista, eli Massive Online Open Course, joo, jotenkin näin.
Joo.
Ja se, Mikael kertoo siitä lisää, se tulee, se on jo käynnistynyt tämän kuun alusta, planetaariseen hyvinvointiin liittyen, eli näiden ikään kuin kestävyysasioiden ABC. Ja sitten on tämmöinen iso jatkuvan oppimisen asioihin ja sisältöihin, sen sisältöjä rakentava polkukartta-hanke oikeastaan, polku 2.0 nimeltään se hanke. Ja siinä on seuraavan kahden vuoden ajan Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana jatkuvan oppimisen kestävyyssisältöjä. Ja sitten kolmantena elementtinä on tämä Wisdomin koulutusasioissa on tällä hetkellä tämä kestävyys, yhteisen Jyväskylän yliopiston yhteisen kestävyysopetusmoduulin rakentaminen. Joo,
kiitos.
Oikeastaan siinä.
Kiitos, Jonne. Ja nyt elämme jännittäviä hetkiä. Bella Forsgrenin pitäisi olla linjoilla. Ja katsotaan, kuinka tässä käy. Ja kysymys kuuluu tietysti aina myöskin näin, että kuinka monta professoria tarvitaan luomaan yhteys eduskuntaan? Nyt mä painoin väärää nappia. Tervetuloa Bella Forsgren tänne keskustelemaan meidän kanssamme. Tämä oli tosiaan jännittävä hetki, että kun me kuultiin, että sä oot suurin piirtein edellisestä tilaisuudesta vasta niin kuin palannut ja me ei päästy sitten tätä testaamaan tätä yhteyttä, mutta ainakin tänne päin näyttää toimivan.
No hyvä, että kuuluu ja näkyy. Mulla oli valiokunta tuossa.
Hienoa. Ja Bella on tosiaankin keskisuomalainen kansanedustaja ja siinä mielessä tietysti näköalaa sieltä niin kuin sinne poliittiseen maailmaan, mutta hän on myöskin Jyväskylän yliopiston opiskelija. Ja tämmöinenkin näkökulma tähän koulutukseen ja tähän yliopistoon löytyy. Ja onhan muun muassa sitten Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Eli aika monenlaista näkökulmaa näihin koulutuksen ja kestävyyden kysymyksiin. Eikö näin?
Kyllä on ainakin tarkoitus tuoda monenlaisia.
Joo, ja tosi hienoa, että ehdit nyt järjestämään sitten tämän tilaisuuden tässä keskustella hetken meidän kanssa. Ja me on tässä alkuun nyt päästy sillä tavalla, että me on keskusteltu siitä, että mitä se koulutus oikein merkitsee niin kuin tämän ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen kriisin ratkaisussa. Ja todettiin myöskin, että tässä on kysymys hyvinkin tämmöistä kompleksisista ongelmista, joita kutsutaan myöskin joskus pirullisiksi ongelmiksi. Ainakin Sauli Niinistö on suomentanut sen tällä sanalla, pirulliset ongelmat, mutta ehkä niitä myöskin poliittisesti korrektimpiakin käännöksiä kyllä löytyy. Mutta Bella, mitä sä ajattelet näistä ongelmista? Floor is yours.
Nämä on aika monella tasolla ja ne on myös erilaisia riippuen, mistä näkökulmasta niitä katsoo. Ja se mun mielestä pirullisuus tuleekin siitä, että ne ei ole niin kuin yksinkertaisia niin kuin millään tasolla. Se voi aina olla sellaisesta yksilön näkökulmasta aina yhteiskunnalliseen ja sitten niin kuin yhteiskunnallisesta aina sit organisaation sisällä. Se on niin kuin moninainen ja sitä kautta sitä on myös vaikea lähteä purkamaan ja siinä tarvitaan niitä tiedettä, että, mutta myös viisautta kysyä oikeita kysymyksiä ja löytää niitä oikeita vastauksia sitä kautta myös. Mä en tiedä, mä olin valmistellut tällaisen pienen puheen, mutta halutaanko pitää tällaisena keskustelutapaisena. Tämäkin on mun mielestä hyvä idea, vai mikä on teidän ajatus?
No siis sä oikein mielellään voit sen valmistelemasi puheen kyllä tässä niin kuin jutella ja oikein mielellään voidaan sitten sen jälkeen pari sanaa vaihtaa. Meillä tässä sillä tavalla tuli tähän nyt sitten vähän ekstra aikaa tähän meidän ohjelmaan, että meillä varmaan on mahdollisuus sun kanssa hetki tässä jäädä juttelemaan. Ole hyvä.
Hei, iso kiitos Hannu. Arvoisat kuulijat, pidetään kevyenä tämä puhe, että en ala tylsistyttämään teitä, mutta halusin muutaman sanoa tästä tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin lämmin kiitos, että pääsin puhumaan. On aina iloa kunnia puhua Jyväskylän yliopistossa omassa opinahjossa. Ja vaikka tällä kertaa etänä, mutta se on silti aina yhtä tärkeää ja hienoa. Jyväskylän yliopisto on mulle se paikka, jossa yhteiskuntapolitiikan opintojen myötä aloin hahmottamaan yhä enemmän ja enemmän kuinka kompleksisessa ja moninaisessa maailmassa me eletäänkään. Rakenteiden, verkostojen ja niiden muodostamien syy-seuraussuhteiden varovoinen ymmärtäminen oli lähtölaukaus myös omalle poliittiselle uralleni. Ymmärrys ihmisten muodostamien yhteyksien moninaisuudesta muuttui pian haluksi ratkoa erilaisia aikamme ongelmia. Vaihtovuosi Brasiliassa oli kuitenkin sellainen käännekohta omalle hahmottamiselle liittyen koulutusjärjestelmäämme. Siellä sain ajatuksen ja ehkä aloin pohtimaan todenteolla suomalaista koulutusjärjestelmäämme. Se on monella tapaa ainutlaatuinen ja sinänsä toimiva järjestelmä, mutta mä välillä mietin, että mahdotaankohan me itse arvostaa sitä ihan riittävästi. Juuri julkaistu OECD-raportti vahvistaakin, että koulutuksen rahoitus on Suomessa laskenut 2012-2018 verrattuna useihin muihin maihin. Nyt suunta on parempi, mutta työtä riittää vielä paljon. Ja on rehellistä sanoa, että työtä riittää siihenkin näkökulmasta, että saavutaan se entinen taso, puhumattakaan todellisesta kunnianhimoista rahoituksen tasosta, mihin me voistaisiin päätyä ja saavuttaa. Suomalaisessa laadukkaassa ilmaisessa korkeakoulutuksessa piilee kuitenkin erityisen paljon potentiaalia yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen. Tarvitsemme vain uutta suuntaa muuttuvassa maailmassa ja myös taloudellista panostusta tuon suunnan rakentamiseen. Suunnan hahmottamiseksi meidän on kyettä näkemään laajoja kokonaisuuksia, sillä monet ongelmistamme ovat pirullisia ja monimutkaisia ja kytkeytyvät toisiinsa. Väestön ikärakenteen muutos, globalisaatio, työn murros, luonto ja ilmastonmuutos tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa entistä enemmän yhteiskuntaamme ja viime kädessä elämäämme. Isot muutokset tuovat mukanaan tuomia isoja kysymyksiä. Millaisiin rakenteisiin voimme jatkossa nojata? Mitä meidän tulee taas kehittää? Entäpä mistä meidän tulee jopa luopua? Ja ennen kaikkea, mitä uutta meidän on pystyttävä keksimään ja ottamaan käyttöön? Päivän selvää on, että näihin kysymyksiin emme pysty vastaamaan ilman osaamista ja viisautta. Tarvitsemme tulevaisuudessa aktiivisia kansalaisia, jotka ovat osa yhteiskunnan muutosta. Eivät ainoastaan opi toimimaan valmiiksi annettujen normien ja sääntöjen mukaisesti, vaan haluavat ja voivat osaltaan tehdä maailmasta paremman paikan. Olemme alkaneet vakavasti pohtia, kuinka juuri korkeakoulutus voisi auttaa meitä ratkomaan aikamme pirullisia ongelmia ja suuria kysymyksiä, ja siksi me olemme täälläkin tänään. Tavoitteeseen pääseminen vaatii meiltä analyyttistä ja kriittistä katsontaa kahtaalle. Itse yhteiskunnan toimiessamme, mutta myös korkeakoulutuksen sisälle. Meidän on muistettava, että mikään koulutus itsearvoisesti ei vielä muuta mitään. On nähtävä, mitä rakenteita ja hierarkioita ja toimintamalleja haluamme koulutuksella ylläpitää ja mitä purkaa. Korkeakoulutus ei saa jäädä vain symboliseksi yhdenvertaisuuden tai planetaarisen hyvinvoinnin edistäjäksi, vaan sen on todella kyettävä edistämään käytännön toimintaa ja muutosta. Muutosta edistäessämme meillä on edessä lukematon määrä kysymyksiä, mutta samoin vastauksia. Tarvitsemme aiemmin mainittua viisautta, mutta jotta hahmottamme oikeat kysymykset ja vastaukset, viisautta tarvitsemme myös siihen, että näkisimme, kuka kysyy ja kuka vastaa. Jos samanlaiset ihmiset kysyvät ja vastaavat aina, uhkaa muutos jäädä lyhyeksi tai kapeaksi. Toisin sanoen, ilman laajaa representaatiota emme voi taata, että oikeat kysymykset tulevat kysytyksi ja vastatuksi. Tiedämme, että korkeakoulutus periytyy tällä hetkellä melko voimakkaasti. Tiedämme myös, että korkeakouluissamme esimerkiksi etniset vähemmistöt ja vammaiset loistavat poissaolollaan tai vaihtoehtoisesti uupuvat syrjivien rakenteiden alle. Emme voi saavuttaa korkeakoulutuksen suurinta potentiaalia, ellei me saa mukaan kaikkea sitä osaamista, jota monimuotoisuus tuo mukanaan. Hyvät kuulijat, selvitäksemme aikamme pirullisista ongelmista, kuten ilmastonkriisistä, muutoksen tulee tapahtua kaikilla tasoilla. Siksi nämä ongelmat ovatkin niin pirullisia. Parhaimmillaan voi käydä niin, että ruohonjuuritason pieni muutos saa aikaan ison liikkeen. Monia tällaisia liikkeitä on havaittavissa. Greta Thunberg sai ilmastoliikkeen uusimman aallon aikaan vain istumalla. Olemme nähneet viime vuosina myös Me Too ja Black Lives Matter -liikkeen nousevan. Sitten tuli koronakriisi, joka vasta näyttikin, että mikroskooppisen pienet asiat vasta voivatkin pysäyttää koko maailman. Kaiken keskellä vaatii viisautta myös voimaa, että osaamme tarttua muutokseen silloin, kun sitä tarvitaan ja tarjotaan. Yhteinen muutos vaatii myös empatiaa ja solidaarisuutta. Oikopolkuja ei ole. Ja jos mielimme selviytyä, tarvitsee myös yhteistyötä. Systeemisen muutoksen on tapahduttava yksilötasolla, yhteisön sisällä, instituutioissa ja rakenteissa ja jopa globaaleissa verkostoissa. Olemme täällä jatkamassa yhtä ja aloitettua muutosta. Iltapäivän jälkeen olemme jälleen viisaampia, kuinka koulutuksella voimme edistää planeetaarista hyvinvointia. Kaiken tärkein kysymys nimittäin liittyy juuri planeettaamme. Miten pystymme pitämään maapallon elinkelpoisena vielä tulevillekin sukupolville? Kiitos ja oikein antaisaa iltapäivää. Tämä oli tällainen aloituskeskustelu, mutta mitäs ajatuksia Hanno sulle herätteli?
Kiitos. Tämä oli mun mielestä aivan niin kuin napakymppi kyllä. Mä kuuntelen sun take home messagea, niin että että koska nämä ongelmat on pirullisia, niin me tarvitaan tällainen systeeminen ratkaisu kaikilla näillä tasoilla. Ja mä uskon, että tämä seurakunta on kyllä hyvinkin paljon samaa mieltä ja uskon, että aikaisemminkin näitä asioita lähestynyt. Mä kyllä hyvin mielelläni tässä vaiheessa voisin antaa puheenvuoron jollekin teistä. Mitä te ajattelitte tästä Bellan puheenvuorosta? Ja nyt tässä on tietysti semmoinen haaste, että kun kamera on täällä, niin mun pitää sitten pyytää tulemaan niinku tänne juttelemaan sitten Bellan kanssa. Ja perinteisesti, jos vapaaehtoisia ei löydy, niin sitten niitä määrätään. Ja Arto on Salonen, nimittäin siis kun mä tartuin tähän systeemisen muutoksen käsitteeseen, jonka sä otit tuossa esille, niin Artopa on tätä asiaa miettinyt ennenkin. Ole hyvä.
No, tämä tuli nyt vähän yllättäen, mutta se täytyy ottaa mahdollisuutena. Bella, sä nostit aika... mennään asiaan edelleen. Sä nostit mun mielestä niin kuin olennaisia asioita esiin, ja se olennainen olisi ehkä just se, että miten me pystytään siltä polulta, jolta tultiin tähän päivään, tekemään käännös. Koska me nähdään, että jos me jatketaan tällä polulla, niin eihän siitä nyt oikein hyvää seuraa. Ja sitten kun sen käännös pitäisi olla planeetan kokoinen käännös, niin tulee sellainen fiilis, että on se vähän liian iso juttu tehtäväksi. Eli ei kukaan sitä yksin pysty tekemään, sitten tarvittaisiin just se systeeminen muutos. Niin, siinä se ongelma, että niin, systeeminen muutos. Ja sä puhuit perhosefektistä, että pienikin voi olla iso. Ehkä sellainen kaikkein eniten toivoa antava muutos on se, minkä sä mainitsit, me too. Että niin kuin yksi tyyppi totesi, että mä en oikein pidä siitä, mitä mä näen ja koen, haluaisin muutoksen. Meni 2 vuotta ja koko planeetta on kääntynyt eri asentoon. Se on muuten totta. Ja se käännös edelleen jatkuu, että onhan siinä jotain sellaista erittäin toivoa antavaa ja virittävää. Että jotenkin, ei kai meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin pitää toivosta kiinni ja tehdä se käännös, mikä tehtävissä on. Ja jos kerran ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama, niin kuka sen voi korjata? Me, josta olisi planeetasta johtuva asia, niin eihän tässä sitten olisi vielä muuta kuin nostaa kädet pystyyn ja yrittää sopeutua kaikin keinoin, mutta niin ei ole. Eli nyt täytyy kääriä hihat ja jokainen meistä niin kuin pystyy tekemään kuitenkin jotakin. Ja sitten meillä on vipuvarsia, me kuulutaan yhteisöihin, jotka on voimakkaampia kuin me yksin. Kiitoksia herättävästä puheenvuorosta.
Kiitos kovasti. Kiitos. Oli aivan hieno puheenvuoro.
Joo, ja mä nyt sitten esittelen Arton näin jälkikäteen. Siis Arto O. Salonen, ympäristöfilosofi, professori Itä-Suomen yliopistossa.
Mahtava tavoite.
Joo, todellakin. Hei, olisiko muilla jotakin, jota haluatte mielen päällä sanoa Bellalle? Hänen täytyy varmaan pian poistua täältä linjoilta, niin olisi sitten 1000 taalan paikka. Mutta me voidaan tehdä kyllä niinkin, että me lähdetään sulle terveisiä sitten täältä, kun me on täällä iltapäivä juteltu. Ja oli aivan mahtavaa päästä tapaamaan tällä tavalla. Ja tietysti livenä vieläkin kivempi, mutta mä ymmärrän oikein hyvin, että sulla on nyt siellä tärkeitä asioita tehtävänä. Ja todella suuret kiitokset, lämpimät kiitokset sinulle. Ja kuten kuulet, niin kaikki täällä aplodeeraavat sinulle.
Oli aidosti ilo osallistua. Ja tuosta aikaisemmasta puheenvuorosta, mulla on toiveikas olo. Mulla on jotenkin ajatus siitä, että jotenkin ihmisissä löytyy sellaista empaattisuutta ja solidaarisuutta vielä toinen toisiamme kohtaan. Ja sitä kautta mä jotenkin ajattelen, että meillä on mahdollisuuksia kääntää tämä laiva oikeaan suuntaan. Kyllä. Ja lähettäkää mielellään, mitä olette saaneet päivän päätteeksi. Mielelläni niitä luen ja tutkiskelen sydämessäni.
No niin, voi kiitos. Niin mekin tutkistelemme sydämessämme näitä viisaita sanoja. Kiitos sinulle oikein paljon ja Oikein mukavaa päivän jatkoa. Hei hei.
Kiitos. Moi.
Näin. Ja mepä sitten mennään ohjelmassa eteenpäin. Aha, no nyt meni. Tämä display settings meni väärin täällä. Anteeksi tämmöisiä pieniä teknisiä probleemoja tässä, mutta elämä on. Ja taas. Näköjään, joo. Niin, tässä nyt on käyty läpi sitten näitä pirullisia ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja. Bella Forsgrenin ajatuksia olemme tässä kuunnelleet ja niitä jäämme tässä pohtimaan. Tässä ohjelma jatkuu nyt sillä tavalla, että Eeva Kallio valitettavasti on estynyt. Hän ei pääse nyt sitten tänään tänne meidän kanssa, joten Janne Kotihau sitten tuossa jatkaa. Mä vielä tartun tuohon näihin pirullisiin ongelmiin siinä merkityksessä, että siinähän on kyse tällaisesta näiden sosiaalisen kestävyyden, ekologisen kestävyyden ja taloudellisen kestävyyden eräänlaisista tasapainosta tai niiden ongelmien yhteen kietoutumisesta. Tähän tunnetaan tässä keskustelussa jo jostakin Brundtlandin komission ajoilta kestävyyden kolmena pilarina, että nämä kaikki pitää olla kunnossa, jotta sitten me voidaan niin kuin kestävästi jatkaa tätä elämää. Tätä kuviota voidaan myöskin ihan perustellusti kritisoida ja palataanpa siihen hiukan myöhemmin, nimittäin sen jälkeen kun Janne Kotiaho on pitänyt oman alustuksensa. Janne on siis Jyväskylän yliopiston ekologian professori ja tämän You Wisdom resurssiviisausyhteisön johtaja ja tunnetaan myöskin Suomen luontopaneelin puheenjohtajana. Ja tänään Janne sitten pohtii sitä, että on yksi taho, jonka kanssa me emme voi neuvotella. On tahoja, joiden kanssa voimme neuvotella muun muassa siitä, että mikä on reilu Suomen kuorma vaikkapa näistä päästövähennystavoitteista, mutta on yksi taho, joka ei suostu neuvottelemaan. Ja se on planeetta. Ole hyvä, Janne.
Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Mä otin tähän ensimmäiseksi diaksi tällaisen vähän koulutusta sivuavan, mutta kuitenkin enemmän suoraan niin kuin toimintaan liittyvän asian, eli näyttöön perustuvaa tietoa päätöksentekoon. Eli koulutushan on tietenkin sitä, että opiskellaan sitä näyttöä, ja sitten yhteiskunnallinen vaikuttaminen on sitä, että pyritään viemään sitä näyttöä ja ymmärrystä, mitä ollaan täällä saatu, niin sitten päätöksentekoon. Tässä on kaksi tällaista tahoa, joissa olen molemmissa toiminut. Toinen on hallitusten välinen luontopaneeli, IPPES. Se on taho, joka tekee tämmöisiä pieniä raportteja, joilla tätä maailman tilaa kuvataan. Ja se on tavallaan tämän ilmastopaneelin pikkusisko, joka on paljon tunnetumpi taho. Sitten meillä on Suomessa tämä Suomen luontopaneeli, jonka puheenjohtaja mä tosiaan olen. Tämä on riippumaton asiantuntijaelin, jonka tarkoitus on tukea luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Eli siis ihan tarkoituksella me tuemme luontopolitiikan suunnittelua. Ihan sumeilematta uskaltaa sen sanoa, että näin me toimimme. Kaikki asiat, mitä mä sanon tässä nyt, niin nämähän eivät ole millään tavalla meille uusia asioita. Mä otin tuohon tuommoisen pienen kavalkaadin niin kuin merkkiteoksista. Ensimmäinen on tuolla vasemmalla, Essays on Population. Sehän oli jo 1700-luvulla, kun tähän havahduttiin, että hetkinen, tämä meidän pallo saattaa olla pikkasen rajallinen meille kaikille. Sitten siinä on tuo varsinainen buumi, joka oli tuossa 60-70-luvulla, muutama kirja sieltä. Ja sitten ihan viime aikoina on tullut näitä biodiversiteettiin liittyviä teoksia enemmänkin. No mikä se luonnon monimuotoisuus on, mistä tässä nyt sitten useasti puhutaan? Mä halusin ottaa tämän slaidin tähän sen takia, että se on välillä tuntuu, että se on aika abstrakti asia, vaikka kysymys lopulta on hyvin yksinkertaisesta asiasta, mitä me ei kuitenkaan ehkä niin kuin ymmärretä syvällisesti. Monimuotoisuus on elämä sen kaikissa muodoissa. Tämä elämä on alkanut kerran ja sitten se on jatkunut 4 miljardia vuotta moninaistuen jatkuvasti. Tämä monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuus, mikä me nyt havaitaan, se on sukupolvesta toiseen siirtyvän elämän jatkumon tämänhetkinen tulos. Eli yksi elämä, joka on jatkunut tähän saakka. Tätä jatkumoa kuvastaa tämä metafora tästä elämän puusta, jonka oksien kärjissä tavallaan on kaikki nämä lajit, ja ne on kaikki yhteydessä toisiinsa haarojen ja oksien kautta. Iän ensimmäinen, tai rungon kautta, iän ensimmäinen tämmöinen elämänpuu on tiettävästi Charles Darwinin muistikirjasta 1830, jossa hän rupesi ymmärtämään sitä, että hetkinen, nämä lajit, mitä hän näkee ympärillään, ne on yhteydessä toisiinsa. Ja hän piirsi tämän kuvan, mikä tuohon on ottanut sinne muistikirjansa. Aika kauan aikaa sitten. Tässä on pari aikalaista tämän hetkellä vielä elossa olevaa henkilöä. Sir Robert Watson ja Sir Parthadas Gupta, taloustieteilijä tämä jälkimmäinen ja ilmakehätieteilijä tämä ensimmäinen. He ovat sanoneet, että luontokadossa ei ole kysymys vain ympäristöstä, vaan kyse on kestävästä kehityksestä, taloudesta, kansainvälisestä turvallisuudesta, oikeudesta, etiikasta, moraalista. Tämä on ihan ytimessä kaikessa oikeastaan, mitä me tehdään, tämä luontokato. Se ei ole pelkästään ympäristöasia. Ja tietenkin ihmiskunta, ihminen on täysin riippuvainen luonnosta. Me ollaan toisenvarainen eläin, me ei yksinkertaisesti tulla toimeen ilman luontoa. Kuitenkin on niin, että ihminen on pilannut tai hävittänyt suuren osan luonnosta, sen lajeista ja luontotyypeistä. Luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden hävittäminen on nyt nopeampaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Tämä hävitys uhkaa ihmiskunnan itsensä, hyvinvointia ja olemassaoloa. Ja on todettu, että asteittainen muutos kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta ei enää riitä saattamaan ihmiskuntaa kestävän kehityksen mukaiselle polulle. Me tarvitaan niitä transformatiivisia, eli järjestelmätason systeemisiä muutoksia. Jos katsotaan vähän tarkemmin, niin yli kolmannes koko maapallon maapinta-alasta on maatalouden käytössä. Tästä 80% on laitumena tai rehutuotannossa eläimille. Ja on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä tämä eläinperäisten tuotteiden kysyntä kaksinkertaistuu vuodesta 2000. Vajaa neljäsosa maapallon maapinta-alasta on säästynyt merkittäviltä ihmisvaikutuksilta toistaiseksi. 2050 mennessä on arvioitu, että tämä kutistuu alle 10%, ja silloin jäljellä ei ole enää mitään muuta kuin ihmiselle käyttökelvotonta autiomaata, vuoristoa ja tundraa, siis sen ulkopuolella, mikä itse ollaan valjastettu omaan käyttöömme. Ja rajuimman hävityksen kohteena on jo tällä hetkellä ollut kosteikot ja suot, joista 87% on menetetty. Tästä erittäin hyvänä esimerkkinä on se, että meillä on Euroopassa isoja tulvia sen takia, että sitä vettä ei pidätä enää juuri mikään siellä, missä se normaalisti on pidättynyt. Kosteikot on tuhottu. Ekosysteemien heikennyksestä johtuva hiilidioksidipäästö on tässä 2000-luvulla ollut 3,6-4,4 miljardia tonnia vuodessa, joka on 10-15% kaikista ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Syyt tähän kaikkeen on maatalousmaan köyhtyminen, metsäilyn ympäristöjen heikennys, metsien hävitys ja soiden kuivatus. Meilläkin tuttuja asioita. Tätä kaikkea mekin teemme. Meillä on maapallossa 1 000 000 uhanalaista lajia tällä hetkellä. Ja uhanalaisen lajillahan on suuri todennäköisyys hävitä maapallosta. Vuosisadan loppuun mennessä ilmasto lämpenee globaalisti 3-5 astetta, tehdään mitä tahansa, näin se vaan on. Vuoteen 2050 mennessä maailman monimuotoisuudesta 38-46% menetetään. Luonnonvarainen elämä tällä planeetalla hiipuu, siis elämä hiipuu. Me ajamme tätä planeettaa kohti 6. sukupuuttoaaltoa. No tässä oli viime kesänä täällä Jyväskylässä Jyväskylän kesäfestivaali ja siellä tämmöinen ympäristöpuheohjelma. Ja mä otin tässä, meillä oli livepiirtäjä, otin tässä yhdestä paneelista tällaisen kuvan, Tämä oli suuri tiedepaneelikeskustelu. Itse osallistuin siihen luontopaneelin puheenjohtajana. Meillä oli täällä ilmastopaneelin ja kestävyyspaneelin edustajat myös paikalla. Ja siinä puhuttiin erinäisistä asioista, väestönkasvusta, ilmastotavoitteista, hiilinieluista, Suomi-kuvasta, kuinka virheellinen se saattaa metsien osalta maailmalla olla, luonnon monimuotoisuudesta ja kaupungistumisesta. Ja katsotaan vähän tarkemmin tätä kohtaa, koska täällä on nämä Hannunkin esittämät pilarit ja yhdelle on tapahtunut jotakin. Talous on työkalu, jolla nämä kaksi muuta pilaria pitää saada toimimaan. Sen takia Jyväskylän kesässä kaadettiin se kolmas pilari. Tämä kestävyys pitää ajatella ja opettaa uudelleen. Maapallon rajallisuuden kanssa, kun ei voi neuvotella, niin silloin me ei voida koko ajan ottaa siltä. Niin kuin me on tehty, niin kuin nämä kaikki edelliset slaidit osoitti, tilanne ei näytä kovin hyvältä, ei ennen eikä tulevaisuudessa. Tämä maapallo ja sen luonto asettaa ne ekologiset reunaehdot, joiden puitteissa talous ja yhteiskunnat on järjestettävä. Ekologinen kestävyys muodostaa sen perustan, jonka päälle tämä taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys tulee rakentaa. Talous ei kuulu olla yksi näistä pilareista. Se on työkalu, jolla tätä sosiaalista hyvinvointia yritetään muodostaa. Meidän pitää ottaa tavoitteeksi planetaarinen hyvinvointi, niin kuin Bellakin tässä jo mainitsi, jonka vallitessa sekä ihminen että ei-ihminen luonto voivat hyvin ja kukoistavat. Kiitos.
Kiitos, Janne. Tästä onkin hyvä sitten jatkaa takaisin näihin pilareihin ja siihen, että mikä niissä se ongelma on. Nimittäin palataan tuossa nyt jälleen kerran tuo alempana tuo klassinen kuvio, jossa ajatellaan näin, että kestävyys, se niin kuin lepää noiden kolmen pilarin yhteiskunnallisen eli sosiaalisen, poliittisen, ympäristöllisen, ekologisen pilarin ja sitten taloudellisen pilarin varassa. Mutta onkohan se aivan näin? Jotkut kyllä uskoo, että itse asiassa se tämä talous onkin se kaikkein tärkein pilari. Kuten esimerkiksi suora sitaatti Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen puheesta 28.10. Vihreän siirtymän tulee tapahtua markkinatalouden ehdoilla. Siis tämäkö se on se kaikkein tärkein pilari? Tällaista viestiähän me myöskin kuullaan tänä päivänä, eli talouskasvu, markkinatalous, ne on niin kuin se itse tarkoitus tässä maailmassa, näinkö? Vai olisiko se jotakin tuohon suuntaan kuin mitä tuossa Janne äsken esitti, ja joka muuten oli siellä aivan mainiolla tavalla, että täällä Jyväskylän kesän keskustelussa myöskin esillä, siellä oli aivan mielettömän hieno debatti. Sixten Korkman ja Timothy Jackson ottivat toisistaan mittaa tässä asiassa. Suosittelen lämpimästi, löytyy edelleenkin tuolta Jyväskylän kesän tallenteista. Samaan suuntaan on myöskin sanonut Raisa Foster Ylen Ykkösen ohjelmassa. Ekososiaalinen sivistys perustuu siihen tosiasiaan, että ihmistä ei voi olla olemassa ilman elinvoimaista luontoa. Ilman ekologista perustaa ei sosiaalista todellisuutta voi olla olemassa. Vasta kolmantena tulevat taloudelliset arvot. Talouden pitää palvella näitä kahta edellistä arvoa. Tässä Raisa itse asiassa pukee sanoiksi tuon ylemmän noista kuvioista, joka on tuollainen sisäkkäisten ympyröiden malli. Ei meillä voi olla olemassa yhteiskuntaa, ihmisten sopimusjärjestelmää, jos meillä ei ole se, jos se ei rakennu ympäristöllisesti, ekologisesti kestävälle pohjalle, ja vasta sen päälle rakentuu se sopimusjärjestelmä, jota joskus taloudeksikin kutsutaan. Ja hyvin samaan tapaan on myöskin veli-Matti Värri tämän todennut lyhyesti. Sen, mitä teemme luonnolle, teemme myös itsellemme. Hyvät ystävät, meillä on täällä paikalla paljon ekoviisaita ajattelijoita, ja monet heistä ovat mukana myöskin tässä kestohankkeessa, josta tämä keskimmäinen pullappi tuossa kertoo. Kestohanke on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jossa on mukana koordinaattorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Arcada ammattikorkeakoulu on siellä myöskin ammattikorkeakoulupuolelta, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Tämä on sillä tavalla todella herkullinen verkosto, että tässä ihan aidolla tavalla ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat tasaveroisessa yhteistyössä ja yhteistyössä myöskin erityisen läheisesti myöskin työelämän kanssa. Eli sillä työelämän ja korkeakoulutuksen rajapinnoilla mennään. Tämän kestohankkeen puolesta meillä on nyt sitten useampiakin kommentoijia täällä. Tämän hankkeen johtajana on Annika Isaksson, joka pitää meille seuraavan kommenttipuheenvuoron. Ja myöskin Camilla Wikström-Grotell on tässä hankkeessa mukana, joka tulee sitten seuraavaksi lauteille. Anu Virtanen on projektitutkijana kestohankkeessa. Ja sitten otetaan väliin Anun jälkeen Mikael Puurtinen, joka tulee sitten puolestaan täältä Jyväskylän yliopiston Wisdom-yhteisöstä, koska tämän Anun ja Mikaelin edesottamukset jännällä tavalla sivuaa toisiaan. Ja sitten loppuun tulee meillä Veli-Matti Värri ja Arto Osalonen myöskin ajattelemaan ääneen, mitä he tästä kaikesta ajattelevat. Olemmeko ekokriisin ytimessä? Onko koulutus ekokriisin ytimessä? Ja mitä koulutus voi tehdä, jotta me päästään tästä kestävään suuntaan eteenpäin? Ensimmäisenä Annika Isaksson, ole hyvä.
Kiitos Hannu. Ja kiitos, että sain tulla puhumaan vähän tästä kestoverkostosta. Ja siinä kestoverkostossa me pohditaan paljon sitä, että minkä tyyppistä korkeakoulupedagogiikkaa me itse asiassa tarvitsemme, jotta meidän opiskelijoista ja meidän opinahjoista valmistuneilla tulisi tällaista ekosysteemistä tai tulisi ekosivistyneitä asiantuntijoita. Se on meille hyvin polttava ja tärkeä asia tällä hetkellä, mitä mietimme tässä. Ja me ollaan tämän verkoston puitteissa niin kuin ymmärretty, että yhteistyö on tärkeää, mistä Bellakin itse asiassa tuossa äsken puhui, erinomaisen tärkeää. Siis yhteistyö yritysten kanssa, mistä Hannukin tuossa jo mainitsi, mutta myös kaupunkien kanssa, mitä me yritämme edistää myös esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa sitä yhteistyötä. Eettinen, me ollaan otettu tämä eettinen kestävyysosaaminen tähän keskiöön niin kuin tässä kestohankkeessa, mutta myös tämä eettinen kestävyysajattelu on tässä erinomaisen tärkeää, että miten me edistämme niin kuin sitä eettistä kestävyysajattelua. Dialogi, viisauden pedagogiikka, josta tietysti Eeva Kalli olisi puhunut, niin on ymmärretty olevan tässä kontekstissa erinomaisen tärkeää. Nämä on erinomaisen pelottavia nämä faktat, josta Janne äsken mainitsi, tämä kuumuus ja tulvat ja nämä palot ynnä muuta, joita me ollaan kohdattu nyt tässä viime kesän aikana. Ja jotenkin itse ajattelen kuitenkin, että tämän yhteistyön ehkä voimalla ja sitten just tällä vuoropuhelulla ja dialogilla, niin me voitaisiin ehkä päästä aika pitkälle. Ja ajattelen myös, että meidän opiskelijoissa, korkeakouluopiskelijoissa on paljon sellaista voimaa ja he haluavat jotenkin olla mukana ja osana tätä muutosta, jossa me nyt kaikki elämme ja olemme. Ja itse suhtaudun siihen niin kuin, siis sillä tavalla, että se muutos on myös mahdollisuus. Kiitos.
Kiitoksia Annika ja Camilla, ole hyvä. Sinä voit jatkaa ihan suoraan sitten tästä sinne toisen puolen mikille. Camilla on sitten Arcada ammattikorkeakoulun puolesta tässä verkostossa mukana. Ja mitä sä ajattelet näistä kysymyksistä? Ole hyvä.
Kiitoksia. Mä aloitan sanomalla, että tunnen itseni aika pieneksi ihmiseksi tässä ryhmässä tänään täällä. Näiden tärkeiden ja viisaiden puheenvuorojen jälkeen. Itse olen terveystieteilijä, ja lähestyn tätä kysymystä ehkä enemmän koulutuksen roolin näkökulmasta ja minkälainen niin kuin koulutus tulisi olla ja voisi olla, eli aika käytännönläheisesti. Ja kun mä mietin tätä päivää ja mitä tässä voisi nostaa esille, niin mun ensimmäinen ajatus oli tämä niin kuin hyvinvointi ja terveys. Me tiedetään tänä päivänä, että meidän nuoret korkeakouluopiskelijat, ne voivat huonosti, ne kokevat ilmastoahdistusta ja se on yksi oleellinen syy lisääntyviin mielenterveysongelmiin. Tämä on niin kuin todella oleellinen asia huomioida koulutuksessa. Toinen näkökulma, mitä haluan nostaa esille, on mikä on hyvä elämä ja mikä on hyvä työelämä. Se on myöskin tietysti koulutuksen ytimessä, että mietitään, että mitä on loppujen lopuksi niin kuin se tavoite koulutuksessa. Ja me tiedetään, tänään on puhuttu taloudellisesta pilarista ja markkinatalouden ehdoista ja niin poispäin. Me, jotka ollaan jo vähän kokeneempia, niin me ollaan kasvettu niin kuin tämmöiseen maailmankuvaan, mikä ei välttämättä ole niin kuin sama kuin meidän nuorten maailmankuva. Mutta jos mä nyt nostan niin kuin tässä esimerkkinä esimerkiksi hoitajakriisi, lääkärihoitajakriisi tänä päivänä, niin tuodaan hyvin usein esille nämä palkka-asiat ja rahat niin kuin ratkaisuna tähän. Mutta kun tapaa nuoria opiskelijoita ja kun seuraa tutkimusta, niin aika pitkälle tämäkin on eettinen ongelma. Elikkä yli puolet jo opiskelussa olevat terveysalan opiskelijat kokevat eettistä omatunto-ongelmaa. Ja se on se tärkein syy tähän niin kuin, että halutaan vaihtaa alaa ja että ei viihdy, että työhyvinvointi on huono, työviihtyvyys on huono ja halutaan vaihtaa alaa. Se on tietysti myöskin monimutkainen ongelma. Sitten ihan, koska edustan pientä monialaista professiokorkeakoulua, niin haluan myöskin niin kuin nostaa esille tämä osaaminen ja minkälainen tämä osaaminen tulisi olla. Se on asia, mitä me pohditaan. Minulla ei ole mitään ratkaisuja tällä hetkellä muuta kuin, että kehitetään koulutusta toivottavasti parempaan suuntaan, mutta perinteisesti professiokorkeakoulussa ollaan opetettu hyvin niin kuin alakohtaista spesifistä tietoa. Ja tänä päivänä tiedetään, että lähestymistapaa pitää olla, että ymmärretään syvällisemmin laajoja kokonaisuuksia ja miten me sitten tehdään tämä? No me tehdään monialaista yhteistyötä jo koulutuksessa, mutta pitkä matka on varmaan vielä ennen kuin me saadaan oikein hyvät mallit siihen, että voidaan syvällistä kokonaisymmärrystä, monitieteistä ymmärrystä edistää ja myöskin niin kuin systeemiajattelua niin kuin on nostettu esille tänään täällä. Ja sitten mä en voi olla mainitsematta tämä näyttöön perustuva tieto, mitä professori Kotiaho nosti esille tässä. Sehän on tämmöinen erikoisesti terveystieteissä. Me ollaan puhuttu paljon tästä näyttöön perustuvassa tiedosta ja meillä on paljon näyttöön perustuvaa tietoa, mutta me ymmärretään huonommin ne prosessit, että miten me otetaan ne käyttöön. Kuitenkin mä haluaisin lopettaa sanomalla, että kyllä mä oon toiveikas, mun toive on nuorissa ja opiskelijoissa, joiden maailmankuva selkeästi on ihan erilainen kuin meidän vanhempien. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos Kamilla näistä viisaista sanoista. Nämä aplodit meni myöskin Annikalle, eikö niin? Ja kiitoksia molemmille. Tule vaan, Anu, tähän, ja mä sillä aikaa tässä vielä vähän pohdiskelen ääneen. Tässä jo Kamilla itse asiassa jo avasi tuota vähän siihen suuntaan. Mä veikkaan, että tuossa lopummalla tätä tilaisuutta sitten palataan tähän hyvän elämän kysymyksiin sitten ja näihin filosofisempiin asioihin. Kysymyshän on siis siitä, että meidän pitää niin kuin ymmärtää asioita syvemmin, että me osataan toimia paremmin. Ja siitä on kysymys myöskin korkeakoulupedagogiikassa, josta nämä kaksi seuraavaa puheenvuoroa tulee. Anu Virtanen, tässä myös mukana kestohankkeessa. Hänellä on nyt alkamassa, eikö niin, vai onko se jo menossa, tällainen kokeilu, jossa ihan aidosti pyritään panemaan opiskelijoita ajattelemaan. Ole hyvä, Anu.
Kiitos ja tervehdys tosiaan minunkin puolesta ja kiitokset havahduttavista alustuksista ja kommenttipuheenvuoroista. Joo, tosiaan niin kerron ihan siitä konkretiasta, mitä nyt kestohankkeen puitteissa täällä Jyväskylässä ollaan tekemässä. Eli me tahdotaan edistää viisauspedagogiikkaa, sitä, että miten tämmöistä eettistä kestävyysosaamista voisi edistää ihan niiden korkeakouluopiskelijoiden elämässä tällä hetkellä ja sitten siinä tulevassa työssä siellä kouluissa. Ollaan opettajan koulutuslaitoksen kanssa suunnittelemassa parhaillaan opetuskokeilua, joka alkaa sitten kuukauden päästä. Ja tässä opetuskokeilussa niin yhdistetään tämmöistä sokraattisen dialogin menetelmää, joka on tämmöinen filosofinen ryhmäkeskustelu, erittäin niin kuin kokemuslähtöinen, että siinä lähdetään niiden opiskelijoiden omista elämän kokemuksista liikkeelle ja hiljalleen erilaisten näkökulmien kautta pyritään löytämään sit vähän laajempaa ymmärrystä nyt erityisesti näihin kestävyyteen liittyviin kysymyksiin, mutta myös niin kuin yhdistäen juuri sinne niin kuin opettajan tai opiskelijan arkeen näitä kysymyksiä. Ja mulla on ollut yhteistyökumppanina yliopiston opettaja Mikko Hiljanen siellä. Ja Mikon pienryhmässä lähdetään sitten integroimaan tämmöistä dialogia ihan siihen heidän niin kuin opetussuunnitelmaansa. Ja tarkoitus on, että se palvelisi näiden tavoitteiden edistämistä siinä samalla kun tosiaan päästään sitten ihan sinne niiden eettisten kysymysten ytimeen. Ja se, mitä me niin kuin ymmärretään tällä eettisellä kestävyysosaamisella, niin se tulee hyvin lähelle sitten tätä viisautta ja sitä, mitä psykologisessa viisaustutkimuksessa on niin kuin ajateltu viisauden komponenteiksi. Ja tässä nyt sitten olisi taas ollut se Eevan paikka, että sieltä olisi niin kuin saatu kuulla sitten erityisesti näistä asioista. Mutta että se, miten nyt jos mä edelleen pidän fokuksen siinä opetuskokeilussa, niin mitä nyt toiveena on, että nämä opiskelijat sitten tässä tämän lukuvuoden aikana, eli tämä jatkuu ensi kevääseen asti, niin sitten mahdollisesti oppisi, niin on tämmöinen ihan yleisesti eettisten ongelmatilanteiden tunnistaminen. Eli just tämän kokemuslähtöisen työskentelyn kautta niin kuin löytämään niitä omasta elämästä. Ja mä näen sen ainakin henkilökohtaisesti erittäin tärkeänä, että nämä on isoja kysymyksiä ja me ollaan monesti niistä hirveän niin kuin tietoisia, mutta se, että mitä se tarkoittaa omassa elämässä. Ja sitten, että syntyisi ihan se sellainen kytkös niin kuin oman oivalluksen kautta siihen omaan arkeen. Ja sitten samalla kun näitä asioita jakaa yhdessä toisten kanssa, niin samalla myös niin kuin herää kriittisesti ajattelemaan niitä omia arvojaan ja oletuksiaan sit näiden kysymysten taustalla ja löytää niin kuin sen ehkä laajemman näkökulman ja sitten myös oppii sitä yhdessä ajattelun taitoa ja jakamista ja sitä, että mistä on tässä puhuttukin, että näitä isoja ongelmia ei yksin pysty niin kuin ratkaisemaan, vaan ihan tämmöisten perustaitojen harjoittelun kautta niin kuin lähdetään löytämään sitä tapaa yhdessä niin kuin ymmärtää asioita paremmin. Niin sitten katsotaan nyt, miten niin kuin opetuskokeilu menee ja mitä sitten kerätystä aineistosta löytyy, mutta itse toivoisin, että meillä olisi sitten niin kuin tämän tutkimuksen myötä niin tarjota jotain konkreettista niin kuin siihen, että miten korkeakouluopetuksessa niin kuin voidaan lähestyä tämmöistä eettistä kestävyysosaamista tai niin kuin tukea nimenomaan sen kehittymistä. Ja sitten nämä taidot niin palvelee hyvinkin laajasti ja toivottavasti erityisesti sit näissä kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä. Kiitos.
Kiitos, Anu. Näin. Siellä on siis oikeasti nyt sitten alkamassa tämmöinen hyvin mielenkiintoinen opetuskokeilu, jossa todellakin korkeakouluopetusta pyritään kehittämään tämmöisen niin kuin ihan klassisen sokraattisen dialogin pohjalta. Mutta sitä tapahtuu myös Jyväskylän yliopistossa myöskin muualla. Nimittäin on alkamassa täällä meillä kurssi johdatus planetaariseen hyvinvointiin, Introduction to Planetary Wellbeing. Ja siinä keskeisenä koordinaattorina on Mikael Puurtinen, ja Mikael kertoo näistä asioista sitten omasta puolestaan lisää. Eli ollaan ihan oikeasti käytännössä jo viemässä näitä asioita ihan sinne käytäntöön opetukseen. Ole hyvä, Mikael.
Kiitos, Hannu. Joo, terve kaikille. Mä oon tosiaan Mikael Puurtinen täältä Jyväskylästä koulutukselta evoluutio ja ekologia, mutta nyt tosiaan näitä planetaarisen hyvinvoinnin ja kestävyysteemoja täällä koulutusasioita koordinoin ja toteutan myös. Ja tämän tapahtuman teema oli koulutus ekokriisin ytimessä, ja siellä oli nämä kysymysmerkit, että mitä tämä on. Mä nyt vastaan omasta näkökulmastani, että olemmeko ekokriisin ytimessä menossa sinne, ja onko tämä turhaa panikointia, niin me emme ole ekokriisin ytimessä, vaan se ydin on vielä jossain edessäpäin, koska on ihan selvää, että seuraavat pari 30 vuotta niin tilanne tulee huononemaan, koska ilmastonmuutos tulee jatkumaan, ei nyt ehkä vuosisadan loppuun asti, mutta vuoteen 2050 mennessä ainakin lämpötila tulee nousemaan, ja luonnon häviäminen ei ole pysähtynyt eikä näytä pysähtyvän niin kuin kovin nopeasti. Mutta sitten, että kuinka syvä tästä kriisistä tulee ja kauanko se kestää, niin ne on vielä sellaisia kysymyksiä, että me ei tiedetä siihen vastausta, ja niihin me voidaan vielä vaikuttaa. Ja se ainoa tapa, millä me voidaan vaikuttaa siihen, on kasvatus ja koulutus. Ja tätä kasvatusta ja koulutusta, sitä pitää tehdä kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kaikissa ikäluokissa. Ja Jyväskylän yliopisto on tässä nyt ollut onneksi, niin kuin on aika ylpeä siitä, on ollut aktiivinen eilen muistaakseni, olikohan se, taisi mennä vielä kuitenkin ehkä viime viikolla, niin allekirjoitettiin uudet opetussuunnitelmalinjaukset, joiden myötä kaikkiin yliopiston kandidaattiohjelmiin sisällytetään johdatus planetaariseen hyvinvointiin kurssi. Eli joka ikinen Jyväskylän yliopistossa opiskeleva tutkinto-opiskelija tulee saamaan perustiedot näistä asioista. Ja minä olen itse saanut olla kunnian laatimassa tätä kurssia yhdessä Miikka Salon, Aino Kaisa Koistisen, Saana Kataihoinen ja Minna Santaojan kanssa. Tehtiin hienoa työtä. Kurssi on jo auki, ollut jo syyskuun alusta. Siellä on yli 600 opiskelijaa tällä hetkellä, ja sitä ei ole ketään velvoitettu käymään. Eli kysyntää on, ja siellä on aktiivista toimintaa. Tervetuloa kaikki. Se on ilmainen kaikille avoin Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Kurssi on monitieteinen, pohjautuu viimeisimpään tutkittuun tietoon, ja siellä vastataan neljään olennaiseen kysymykseen. Mikä on maailman tila? Miten tähän tilaan on päädytty? Mitä ongelmien ratkaisemiseksi on tehty tai yritetty tehdä? Ja mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi? Tämän kriisin ratkaiseminen tulee vaatimaan laaja-alaista yhteiskunnallista muutosta, joka lähtee nykyisen kapean ihmiskeskeisen ja talouskasvun ehdollistuneen maailmankuvan muutoksesta. Tämä on henkilökohtainen mielipide. Ja tämä muutos voi tapahtua ainoastaan koulutuksen ja kasvatuksen kautta. Kiitos.
Kiitos. Kiitos, Mikael. Ja nyt tässä sitten itse asiassa nämä olivat tämmöisiä niin kuin käytännön puheenvuoroja, ja huomataan, että nehän on samalla myöskin erittäin syvällisiä filosofisia puheenvuoroja ja tällaisia arvopuheenvuoroja. Ja me jatketaan tähän samaan suuntaan. Veli-Matti Värri, tervetuloa tänne lauteille. Professori Tampereen yliopistosta, joka tunnetaan esimerkiksi kirjastaan kasvatusekokriisin aikakaudella. Ja pienenä johdantona mä tässä sillä aikaa, kun Veli-Matti valmistautuu tähän, niin voin kertoa, että mulla oli tilaisuus lukea tämän kirjan käsikirjoitus jo ennen kuin se meni painoon.
Oho.
Ja koska mun piti etsiä sille arvostelija erääseen teemanumeroon. Ja sitten, tiedätkö mitä, veli-Matti, multa meni yöunet 2 viikoksi.
Mulla on mennyt 2 vuodeksi tässä.
Kiitos. Kiitos siitä, veli-Matti. Mutta sä et ole myöskään ihan ainoa syyllinen, koska ihan samaan aikaan tuli myöskin IPCC:n raportti 2018 syksyllä. Ja sitten taas meni yöunet 2 viikoksi. Ja sen jälkeen se on sitten siirtynyt mun osalta myöskin toiminnaksi. Eli suoraan sanottuna mä oon ajatellut sillä tavalla, että ne elinpäivät, jotka minulla on tässä käytettävissä, niin mä haluan käyttää sen hyväksi, että yritän tehdä parhaani, että tämä planeetta säilyisi elinkelpoisena paikkana. Mutta veli-Matti, sä oot myöskin perehtynyt näihin hyvän elämän kysymyksiin, ja niistähän on jo tässä jo avattu sitä, että mitä sä ajattelet tänä päivänä kaikista tästä, kaiken sen pohjalta, mitä sä oot tänään kuullut ja aikaisemmin lukenut ja kirjoittanut. Ole hyvä.
Kiitos. Ensinnäkin kiitos näistä mainioista puheenvuoroista, kommenttipuheenvuoroista. Voin sanoa, että olen kaikesta samaa mieltä ja vielä vähän järkyttynytkin tuosta Jannen puheenvuorosta. Minulla on paljon tietoa, luonnontieteellistäkin tietoa maailman tilasta, mutta en nyt käsittänyt se ihan näin järkyttävää, kun taas sain uutta tietoa siitä. Ja se kirja, jonka kirjoitin tuossa 3 vuotta sitten, niin sen motiivinahan oli nimenomaan sama huoli kuin Georg von Frichtilla aikoinaan, että meillä on ollut pitkään tietoa maailman tilasta. Tämä Rahel Carsonikin teos oli 1962 hiljainen kevät, mutta siitä ennenkin oli tietoa. Ja miksi mikään ei näyttäisi ratkaisevasti muuttuvan? Jatketaan entiseen tapaan. Ja se riskihän tässä on edelleen olemassa. Tässä tuli Pella Forsgreniltä todella kaunis puheenvuoro yliopistopedagogiikasta ja yliopistomahdollisuuksista. Ja te teette todella upeaa työtä Jyväskylässä ja ammattikorkeakouluissa. Että tietoisuuden taso on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin, myös ihan globaalisti. Että ihmiskunta tuskin koskaan on ollut näin refleksiivisessä tilanteessa tietoisuuden suhteen. Mutta siinä on se riski, että niin kuin mä puhun siinä kirjassani onkalometafysiikasta, jolla mä tarkoitin sellaista metaforaa, että meillä on sivilisaatiossamme taipumuksena pitää kiinni niistä uskomuksista ja sitoumuksista, jotka meille on historian saatossa tullut. Ja ennen kaikkea nyt viime vaiheessa modernissa yhteiskunnassa vahva usko teknologiaa ja sen parantavaan voimaan siihen, että meillä on nyt pirullisia ongelmia, mutta ne ratkaistaan, ollaan kehittäneet meillä tulevaisuuden teknologialla joskus. Ja en ole luddiitti. En ole sitä mieltä, että pitää hyviä järjestelmiä ruveta hajottamaan ja purkamaan, mutta edelleen kyseenalaistan niitä perususkomuksia, siis sen modernin maailmankuvan, jossa lähdetään siitä, että edistys on jatkuvaa ja joskus tulevaisuudessa ihmisyys ja ihmiskunnan historia yltää jonkinnäköiseen teknoparatiisiin. Jannen puheenvuorossa tuli erinomaisesti esille ja kommenttipuheenvuoroissa meidän faktuaalinen tilanteemme, faktat. Ja nyt seuraavaksi, jos me haetaan hakea muutoksen suuntaan, niin niiden faktojen taustalle olisi mentävä tietynlaisella ontologisella analyysillä. Lähdettävä katsomaan, että mistä me ollaan tultu ja mitä perussitoumuksia ja uskomuksia meidän yhteisöihimme ja instituutioihimme kätkeytyy, minkälaisten uskomusten ja sitoumusten varassa meidän koulutus- ja kasvatusinstituutiot toimivat esimerkiksi. Ja se vaatii siis ontologista analyysiä ja filosofiaa. Siinä mielessä ekologian professori voi olla filosofi, koska varmasti näitä kysymyksiä myös pohtii tieteen filosofisesti. Tarvitaan filosofista analyysiä. Ja Janne Kotiaho sanoi, että luontokadossa on kyse paljosta muustakin kuin taloudesta ja niin poispäin. On kyse oikeudesta, moraalista ja etiikasta. Nimenomaan näin. No, Pella Forsgren sanoi, että empatia on lähtökohta. Ja hän oli hyvin positiivinen kuva yliopistokoulutuksesta, niin kuin kuuluu ollakin. Mutta samaan aikaan on muistettava, että meidän yliopistokoulutus on sidoksissa tämmöiseen OECD-perustaiseen kilpailuideologiaan. Ja jokainen, joka tänä syksynä laatii erilaisia rahoitushakemuksia, tietää, mistä puhun. ja tietää sen, miten me tredusoidaan tietynlaiseksi suorittajiksi. Ja me tarvitaan yhä varmempia ja kapeampia ja tuloksellisempia näyttöjä siitä, että meidän tutkimus on hyödyllistä. Jopa OKM:n ylijohtaja, oikeustieteilijä, siellä lyö tutkijoita sillä, kun ei ole tarpeeksi näyttöä, niin olette itsepäin olette kerjänneet kritiikkiä. Joo. No, ihminen on vastuussa. Ihminen on itse reflektiivinen, itsetietoinen olento. Vastuuta ei voi kiertää. Siitä seuraa kysymys, että mitä sillä vastuulla tarkoitetaan, jos faktuaalinen tilanne on se, mistä ekologian professori kertoi, ja muutos on välttämätön, ihminen on vastuussa, ja se vastuu on osoitettavissa sekä faktojen kautta, mutta myös ontologisesti siinä mielessä, että ihminen on kietoutunut luontoon, peräisin luonnosta. Meidän subjektiviteetti nousee luonnosta. Me synnymme maailman ruumiillisessa aistimellisessa olentoina ilman kieltä. Ja kaikki se, miten me rakennutaan, tulee luonnosta ja toisesta. Toinen on ennen meitä. Luonto on jo täällä. Siitä voisi tietysti kysyä myös etiikan kannalta, että mitä se tarkoittaa sitten, mikä on se oikea eettinen orientaatio. No nyt, jos me uskotaan teknologian voimaa ja siihen, että nämä kysymykset on teknologisia ja niistä voi myös hyötyä. Me voidaan luoda sellaista cleantechia, että Suomi saadaan sillä tavalla johtavaksi viherteknologian maaksi. Ei siinä mitään pahaa ole, mutta se perustuu tietynlaiseen utilitaristiseen etiikkaan. Eli luonto nähdään edelleen hyödyn kohteena resurssina. Eli nyt kysymys on siitä, mistä se vastuu rakentuu. Miten se rakentuu kollektiivisesti? No, vanhemmassa maailmassa kollektiivinen vastuu rakentui viiteryhmistä, sosiaalisista viiteryhmistä ja luokista, luokka-asemista ja sillä tavalla. Ja sillä antiikin poliksissa rakentui tietysti ihan omalla tavallaan, mistä tämä hyvä etiikka tulee. Mutta että siis nyt on kysymys siitä, miten se vastuu kollektiivisesti rakentuu ja mikä on sen perusta. Ja aivan oikein, kasvatus ja koulutus avainasemassa, mutta silti joutuu kysymään sitä perustan perustaa. Se on niin ihan välttämätöntä. Ja yksilöt löytävät perustaa joku Raamatusta, joku jostain muusta. Mutta kollektiivisesti voitaneen sanoa, että me elämme tietyllä tavalla perustattomassa tilanteessa. Ja silti meidän pitäisi luoda kestävää eettistä osaamista. Se onkin vaikeaa. Paljon puhutaan arvoista. No, arvot on aika abstrakteja olioita. Ja niillä ei ole mitään merkitystä, jollei niillä ole mitään suhdetta meidän elämismaailmaan. Sen takia tuo Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogian projekti on aivan verraton, aivan loistava. Siellä on oivallettu jotain ihan perustavaa. Eli eettisillä arvoilla ei ole mitään merkitystä, ellei ne koskettaa minua henkilökohtaisesti ja ellei ne konkretisoidu hyveinä minussa. Ja siinä mielessä tämä teidän viisausprojekti on myös erinomainen. Mutta silti jää kysymys siitä, että mitä se ekologinen viisaus sitten tarkoittaa tässä perustattomassa tilanteessa ristiriitaista intressien keskellä. Tarvitaan tietoa, tiedettä, tosiasioita. Tarvitaan sen lisäksi ontologis-filosofista analyysiä siitä, miten ihminen, mikä on ihmisen osa tässä maailmassa, miten me ollaan tultu siihen, missä me ollaan, ja mikä on se toivottava maailman tila, hyvä elämä, toivottava maailman tila, se on filosofiaa. Ja sitten se kysymys etiikasta. Filosofissa on sellainen periaate, että tosiasiosta ei voi johtaa arvoja, tai siitä, miten asiat ovat, niin siitä ei voi sanoa, miten niiden pitäisi olla, mutta nyt ollaan sellaisessa maailman tilassa, että meidän on johdettava tosiasioista arvoja. Ollaan siinä antroposeenin maailman tilassa, jossa me ollaan itse aiheutettu paljon näitä ongelmia. Tosin sitten se kysymys, kun pitäisi pyrkiä myös hallitsemaan näitä pirullisia ongelmia, niin voihan se olla jo niin, että ei niitä enää tulla hallitsemaan. Siellä on aika vavahduttavia skenaarioita. 2050 mennessä on sitä ja tätä. Ja me olemme Antti Saaren kanssa kirjoittanut artikkelin hyperobjekteista. Timothy Morton on tämä kirjallistieteilijä, filosofia. Ilmastonmuutos on yksi tämmöinen hyperobjekti, joka on jo karannut meidän hallinnastamme tietyllä tavalla. Sen kanssa joutuu elämään, mutta silti me ei pidä lyödä hanskoja tiskiin, vaan yhteistyötä ja eettisyyttä. Ja sitten kommunikaatiota myös tarvitaan sellaisten elämänpiirien kanssa, jotka eivät ole meitä yliopistoihmisiä, jotka oikeasti ja aidosti ovat epävarmoja ja pelkäävät tulevaisuutensa puolesta ja elinkeinonsa puolesta. Niin samaan aikaan meidän täytyy niin kuin vaalia myös demokratian ideaaleja ja vaikka kiire, siis ajallisuus on yksi iso ongelma. Paljonko meillä on aikaa? Ja se tieto siitä, että vääjäämättä mennään kohti perikatoa, silti meidän pitäisi pystyä olemaan sillä tavalla maltillisia ja armollisia valmiita kommunikaatioon niiden ihmisten kanssa, jotka ei pysy meidän matkassa tällä hetkellä. Ja eikä tarvitse mennä kuin kotiseudulleen tuonne Itä-Uudellemaalle. Siellä on paljon niitä velkavankeudessa eläviä maanviljelijöitä, jotka äänestää tietynlaisia poliittisia liikkeitä ja on sitä mieltä, että tässä nyt ollaan vähän niin kuin väärällä asialla, kun kiirehtää.
Näin ne sosiaaliset ongelmat todellakin kietoutuu sitten.
Kyllä.
Ekologisiin ratkaisuihin.
Ihan viimeksi sanon vielä sen, että kun biostutkimusyksikkö puhuu ekologisen jälleenrakentamisen puolesta, ja se tarkoittaa just tämmöistä systeemisen tason ymmärtämistä ja irtikytkeytymistä, talouskasvuajattelusta. Ja viime kädessä tämäkin on kysymys, että mitä on kapitalismi, onko se ikuinen, ja mikä on ekologinen markkinatalous, voiko sellaista olla. Ja mikä on se sitten se kolmas tai joku muu vaihtoehto, tai ei vielä ole olemassakaan. Eli kasvatuksen koulutuksen tehtävä on myös luoda sellaista kuvittelukykyä, imaginaatiota, joka ylittää ne itsestäänselvyydet ja välttämättömiksi sanotut asiat, jotka kuitenkin viime kädessä saattaa olla hyvin tätä destruktiivista rakennetta ylläpitäviä. Toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakentaminen oli konkreettista, koska silloin piti oikeasti rakentaa siis yhteiskunta uudelleen ja asuntoja ja sitten se sosiaalidemokraattinen kansanrintamapolitiikka, niin se oli tehokasta, koska myös ne duunarit ja köyhempi maaseutuväki sai itselleen oman kodin ja ensimmäisen ulkomaan matkan jossain vaiheessa. Se oli hyvinvointivaltio, jossa pyrittiin luomaan kulutusyhteiskunta. Se oli konkreettista ja se johti myös tarkoittamattomia seurauksia, luontokatoa ja niin poispäin. Ja soita kuivattiin ja osaranaukeat hakattiin Lapissa ja niin poispäin. No nyt me puhutaan jostakin semmoista, mikä on hyvin abstraktia. Ja silti me tiedetään, meidän on toimittava. Ja se on myös semmoinen niin kuin meidän myös, ei me mitään etujoukkoa ole, mutta me ollaan valistuneita, niin meidän tehtävä myös miettiä sitä, että millä tavalla me kommunikoidaan, otetaan mukaan niitä ihmisiä ja millä tavalla tämä systeeminen ymmärrys rakentuu eri tasoilla, erilaisissa koulutusinstituutioissa, aikuiskasvatuksessa, työelämässä. Että me saadaan tämä viesti käännettyä, se mitä vaikka sinä te sanoitte äsken, miten saadaan käännettyä sillä tavalla kansankielelle, että me saadaan tämä koko väki pysymään mukana. Koska kuitenkin meille tästä ekologisesta kriisistä huolimatta, meillä ei ole varaa menettää sitä, mitä demokraattisessa yhteiskunnassa on parasta. Olkoon tässä.
Kiitos. 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 Kiitos näistä painavista sanoista, veli-Matti. Miten tämä ekologinen jälleenrakennus saataisiin käyntiin ja pysymään käynnissä sosiaalisesti kestävällä pohjalla? Siinä meillä on tuhannen taalan kysymys ja siitä tulee jatkamaan meille Arto O. Salonen. Ole hyvä. Toisen kerran tänne lauteille. Ensimmäisen kerran pääsit jo vähän niin kuin vapaaehtoisena tänne, eikö niin? Ja Arto O. Salonen on siis tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston professori, mutta mä näkisin näin, että jos mä katson Artoa ja mä mietin, että mitä mä Artosta ajattelen, niin mulle tulee mieleen yksi sana tai sanapari, ekososiaalinen sivistys. Ja tämä ekososiaalinen sivistys on semmoinen sana, joka putkahti jostakin tuolla ehkä 2010-luvun alkuvuosina, Ja sehän putkahti sitten ihan tuonne jopa suomalaisten koulujen opetussuunnitelman perusteisiin saakka. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että Arto on yksi niistä ensimmäisistä, joka on puhunut tästä ekososiaalisesta sivistyksestä. Olisiko se sitten niin kuin se ratkaisun avain?
No onhan se. Siis veli-Matti sanoi, että meillä eletään tilanteessa, jossa tosiasioista pitää johtaa arvoja. Ekososiaalinen on se. Eli idea on se, että jos mä juon tätä vettä, niin mä juon osaksi tätä maailmaa itseäni. Eli mua ei voi olla olemassa ilman tätä ympäröivää todellisuutta. En mä pysty olemaan olemassa ilman luontoa. Se nyt on vaan niin. Olisiko siinä yksi arvo, joka olisi niin kuin ihan ydinjuttu? Ja toinen, jos me eletään antroposeeni ajassa ja meidän pitäisi tehdä käänne, kun enää se polku ei toimi, jolla on tähän päivään tultu. Mitä se tehdään? Houkutellaan jokaisessa oleva hyvä ja kaunis esiin, eli se sosiaalinen voima, se yhteisön paras lähtee niin, että me tunnistetaan toisessamme olevat vahvuudet ja yritetään houkutella niitä esiin. Eli jokainen on arvokas siksi, että on syntynyt ihmiseksi. Luovuttamaton toinen arvo, eli ekologinen on perusta, että ihminen voi olla olemassa. Ja sitten kun ihminen voi olla olemassa, mitä jos jokainen saisi kokea arvokkuutta pelkästään siksi, että on olemassa? Siinä se olisi. Kaksi arvoa, jotka on antroposeenin ajan arvot. Se siellä on se juju takana ja se on kyllä toimiva. Väitän erittäin toimiva, mutta ongelma on nyt se, että mitä se tarkoittaa elävässä elämässä, miten se muutetaan todellisuudeksi ja teoksi. Että kyllähän hienoa juhlapuheet pystyy pitämään, mutta miten se käänne tehdään ihan oikeasti, kun nyt se pitäisi tehdä. Tai muuten ihmistä ei ole olemassa. Jos katsotaan muutama sata vuotta eteenpäin, niin ei ole mitenkään niin kuin varmaa, että homo sapiensille käy hyvin, vaikka planeettahan sinänsä jatkaa pyörimistään tässä. Niin. No jos tästä tullaan sitten koulutuksen tehtävään, niin onhan se kiinnostavaa, että tämä meidän koulutusjärjestelmä on redusoitunut varmistamaan, että vanha polku on oikein hyvä. Vähän sitä ehostetaan ja vähän siinä raivataan, että se olisi niin kuin paremmin kuljettavissa. Mutta eihän se sellainen parantelu auta, kun nyt pitäisi niin kuin uudistaa yhteiskunta, muuttaa maailma. Se olisi koulutuksen tehtävä. Ja sitten meidän koulutuskonservatiivit vaan niin kuin pikkasen putsailee polkua ja vähän parantelee. Naurettavaa puuhaa. Tämä on se suru tällä hetkellä. Ja näyttää siltä, että melkein kun katselee ympärille, niin melkein muualla mennään jo lujempaa kohti ratkaisuja, mutta koulutussektori vaan pitää kiinni vanhasta maailmasta, ja kun sitä nyt saisi vähän ehosteltua siinä. Eli yhteiskuntaa uudistava oppiminen, se on se juttu. Maailmaa muuttava oppiminen, eli sellainen moraalinen mielikuvittelu, jolla me otetaan katse johonkin sellaiseen, mitä ei vielä ole. Tämähän on ihan tavallista innovaatiopuhetta, jos niin halutaan nähdä. Eli mistä syntyy uusi? Siitä, että joku keksii ajatuksen siitä, mitä ei ole olemassa. Sitten se ottaa puheeksi. Suurin osa sanoo, että ei pysty, liian vaikeaa, mennään vanhoilla. Mutta jotkut innostuu. Ja nyt missä se puhe on? Kuka sen puheen pitäisi? Koulutussektori, tietenkin. Senhän pitäisi nähdä tulevaisuuteen ja tuoda vaihtoehtoja. Ja nyt se on taantunut vaan varmistaa, että vanhat polut on niin kuin kivassa kunnossa. Se on se ongelma. Eli nyt pitäisi kyllä herätä kouluttajien ja sivistystyöntekijöiden tähän tilanteeseen, tähän antroposeenin aikaan. Ja sitten kun katsotaan se näkymä, niin se arvo perusta olisi se ekososiaalinen. Eli me ollaan osa luontoa, haluttiin tai ei. Että jos sä nyt sen ruoan syöt, niin mieti pikkasen, kuinka se ruoka tulee osaksi sinua. Eikö me muka olla osa tätä luontoa? Kyllä me ollaan aivan varmuudella. Ja sitten jos muutos pitäisi tehdä, miten me se tehdään? No silleen, että me houkutellaan toisissa olevat parhaat puolet esiin. Että me annetaan tunnustusta toisillemme arvokkuudesta ehdoitta. Että jokainen on arvokas pelkästään siksi, että on. Se vapauttaa meissä sitä voimaa. Mutta me etsitään heikkouksia. Ja sitten me kilpaillaan toisiamme heikoiksi. Me ajatellaan, että se kilpailu tuottaa hirveän hyviä lopputulemia. Jossain tapauksessa tuottaa, mutta sitten kun se tulee ihmisten tasolle, niin me kilpaillaan toisemme voimattomiksi. Me sammutetaan elämänpaloa toisissamme ja sitten jengi nostaa vaan käsiä pystyy, ei pysty mitään. Ja mikä pahinta niin kuin kokee, että en mä pysty niin kuin vaikuttamaan mun elämän olosuhteisiin, vaikka jokainen pystyy. Kun suomalainen käy kaupassa, vaikutukset on planetaarisia. tuhansien ihmisten elämään vaikuttaa yksi kauppareissu. Tämä on nimittäin tosi asia. Ja ei pelkästään niiden ihmisten, vaan heitä ympäröivien olosuhteisiin myös on yhteydessä vaikutukset. Eli kyllä meistä jokainen on maailmanmuuttaja. Mutta tietysti sitten nyt pitäisi se suunta varmistaa, että me ollaan muuttamassa sitten oikeaan suuntaan, ja siksi tarvitaan se arvoperusta, ja se pitää johtaa sieltä olemassa olevasta tiedosta nyt tällä hetkellä. Niinhän se menee, vai mitä? Ei muuta kuin hihat kääripäin. Käydään tekemään kukin tahoillamme toisenlaista todellisuutta todeksi.
Kiitos. Kiitos Arto, ja meillä on nyt sitten mahdollisuus tässä keskustella näistä asioista sitten. Me ollaan hiukan aikataulusta jäljessä, joten jos sopii näin, että vedetään 5 minuuttia yli ja sitten lähdetään vasta kahville. Et siellä, mä veikkaan, että siellä on yleisön joukossa ihmisillä ajateltavaa, sanottavaa, olkaa hyvä, sana on vapaa. Ja täältä mikrofoni kulkee sitten sinne, mistä käsi nousee. Ja sieltä takarivistä puheenvuoro, ole hyvä.
Moikka. Mä oon Jurvakaisen Katri ja mä oon tässä tämän kestohankkeen niin kun osana mukana tässä tilaisuudessa. Ja tämmöinen puheenvuoro, mitä en ollut valmistellut etukäteen, mutta mikä mulla, tai ajatuksia, joita heräsi tässä näiden alustusten ja kommenttipuheenvuorojen aikana, niin jotenkin siis tuo tilannekuva, mitä Janne erityisesti maalaili, niin se on jotenkin, se on tosi uhkaava, ja sillä pitäisi olla vaikutusta meidän moraalikäsitykseen ja meidän toimintaan. Ja tässä on hyvä tietää, että itse olen myös elokapina-aktiivi ja tarkastelen tätä asiaa siitä perspektiivistä. Eli jotenkin niin kun, tuo on aika niin kun pysäyttävää tietoa, että me toimitaan tavoilla, jotka niin kun uhkaa meidän lajin olemassaolon perusteita. Ja me jatketaan silti samalla tavalla, ikään kuin me ei tiedettäisi. Musta tuntuu, että nyt on niin kun jotenkin se hetki, että meidän pitäisi valita, että kummalla puolella historiaa me oikeasti sitten seisotaan. Että tavallaan mä itse tässä lueskelin aika vastikään yhtä semmoista kirjaa, jossa puhuttiin tästä niin kuin hyvinkin klassikoksi nousseesta Hannah Arendtin käsityksestä banaalista pahuudesta ja sitä hänen analyysistä, että mikä niin kuin mahdollisti Natsi-Saksan tapahtumisen. Tämä voi tuntua radikaalilta vertaukselta, mutta se ei itse asiassa ole ihan hirvittävän kaukana siitä, mitä meidän yhteiskunnassa on käynnissä nyt. Eli tavallaan Arendt hän niin kuin analysoi siinä sen pahuuden analyysissä sitä, että miten, niin kuin, mikä mahdollisti sen, että niin monet ihmiset hyväksy kansanmurhan. Ja tavallaan se, että sen pointti oli siinä se, että se ei tavallaan vaadi mitään semmoista hirviömäistä pahuutta ihmisiltä. Se vaatii ainoastaan sen, että haluaa hoitaa työnsä kunnolla, haluaa tunnustusta siitä. Että jos se pahuus on rakentuneena sisälle siihen systeemiin, niin se riittää, että sä et kyseenalaista sitä missään vaiheessa ja jatkat business as usualia. Eli mun mielestä niin käsittämätöntä, että me samanaikaisesti niin kuin kauhistellaan sitä, että miten Natsi-Saksa saattoi tapahtua. Ja ollaan täysin sokeita sille, että miten samanlaiset kehityskulut on käynnissä meidän yhteiskunnassa nyt tällä hetkellä. Me toimitaan tavoilla, jotka tappaa nyt jo niin kuin valtavia ihmismääriä ympäri maailman, mutta ne on pääasiassa jossain globaalissa etelässä ja se ei niin kuin ole suoraan meidän silmien alla, joten me annetaan sen tapahtua. Mutta me tiedetään, että näin tapahtuu. Jokainen suomalainen tai keskimääräinen suomalainen elää 4-kertaisesti yli planeetaristen varojen, ja silti me niin kuin jatketaan sitä toimintaa. Ja niin kuin me ollaan tilanteessa, jossa niin kuin Pariisin ilmastosopimus Suomen osalta, se 1,5 asteen lämpötilan nousun skenaario, se ylittyy 3 vuodessa. Tämä on aika semmoinen niin kuin pysäyttävä niin kuin senkin kannalta, että mietitään, että miten koulutuksella voidaan vaikuttaa, niin se on aina väistämättä vähän turhan hidasta. Mutta tarvitaan niin kuin aikuiskasvatusta ja erittäin niin kuin nopeaa toimintaa. Niin, eli 3 vuodessa ylittyy Suomen osuus siitä Pariisin ilmastosopimuksesta. Ja jos vielä niin kuin huomioitaisiin kumulatiiviset päästöt, eli niin kuin historiallinen näkökulma, niin globaali ilmasto-oikeuden niin kuin näkökulmasta Suomen pitäisi olla jo hiilinegatiivinen. mikä ei tietenkään ole mahdollista, koska aikaa ei voi kääntää taaksepäin. Eli mun mielestä silleen, ihan niin kuin bare minimum, mitä me voitaisiin tehdä, niin on pysyä siinä Pariisin ilmastosopimuksessa. Ja silti meidän hallitus aikoo jatkaa ilmaston kuumentamista 14 vuoden ajan. Puhumattakaan siitä, että se hiilineutraalius 2035 tavoite, että ne keinot, joita sen saavuttamiseksi on etsitty, niin riittääkö ne edes siihen. Niin jotenkin ajatus siitä, että miten niin kuin sellaiset kädenlämpöiset ratkaisut ei oikeasti riitä nyt enää. Et muutos ei tapahdu sellaisella hitaalla siirtymällä tai markkinaohjauksella, vaan tarvitaan systeemistä muutosta ja siihen niin kuin parlamentaarinen demokratia on valitettavasti liian hidas tällä hetkellä. Et tarvitaan aktiivista vastarintaa ja tarvitaan sitä, että sanoudutaan aktiivisesti irti niistä samoista oletuksista ja sitoumuksista, jotka tähän ongelmaan alun perin johtaneet. Ja sitä, että pysähdyttäisiin ja oikeasti mietitään sitä, mitä ollaan tekemässä. Koska joka ikinen hetki, jonne business as usual jatkuu tällaisenaan, niin tappaa ihmisiä. Niin jotenkin sellainen ajatus, minkä mä haluaisin tuoda tähänkin, että on se, että mitä niin oikeasti jokainen yksilönä voi tehdä. Et koska vaikeneminen, se ei ole tukemista, se ei ole neutraalia, vaan vaikeneminen on ääni nykyisen suunnan säilyttämisen puolesta. Niin sitten mä jotenkin, niin kun, tämän tyyppiset ajatukset on johtanut mut itseni siihen, että mä oon lähtenyt Elokapinan toimintaan mukaan aika semmoisen niin kun vakaan harkinnan niin kun pohjalta. Ja sille, että kun mä oon siellä mukana ja istun vaikka jossakin kadulla, niin mä en tee sitä sen takia, että mä naivisti ajattelisin, että olisi jotenkin todennäköistä, että muutos tapahtuu. Ja että se tapahtuu just näin. Mutta mä istun siellä sen takia, että mä en ainakaan hidastaisi sitä tai olisi esteenä sen tapahtumiselle. Vaan niin kuin, että eläisin itse linjassa omalla toiminnallani sen kanssa, että se muutos olisi mahdollinen. Niin, koska jokainen, joka ei aktiivisesti vastusta rakenteita, mahdollistaa sen, että nykyinen suunta säilyy. Niin miten sitten kultivoida sellaista asennetta, että me edistettäisiin sitä muutosta huolimatta siitä, pidetäänkö me sitä todennäköisenä ja mitä muut tekee. Niin se olisi semmoinen ajatus, minkä haluaisin tuoda tähän hetkeen, mistä haluaisin kuulla myös keskustelua, että miten joka ikinen meistä, vaikka tässä tilaisuudessa, voisi elää sitten linjassa sen kanssa, että me voitaisiin siirtyä ekososiaalisesti kestävään tasoon Suomessa 3 vuodessa. Koska politiikalla on myös sitten tapana seurata julkisen mielipiteen muutosta. Kiitos.
Kiitos. Kiitos Katri. Se oli mun mielestä varsin hyvin linjassa ton kanssa, mitä Janne tuossa alusti äsken. Seuraava, olkaa hyvä.
Joo, hei, kiitos kaikille alustajille. Tosi hyviä puheenvuoroja. Mä oon Ulla Helimo, on kestävyyden ja vastuullisuuden asiantuntijana täällä yliopiston toiminnan ohjauksessa. Ja semmoinen tuli tästä mieleen, että pari tämmöistä niin kuin pointtia tähän keskusteluun, että mikä on se meidän koulutuksen rooli tällä hetkellä. Nythän käydään tosi kuumana esimerkiksi sitä keskustelua, että mikä on yliopistojen rooli tässä yhteiskunnassa noin niin kuin yleisestikin. Että tämä ehdottomasti pitäisi saada sen keskustelun ytimeen. Hallitukselta tulee koko ajan sellaista viestiä, että pitää saada lisää opiskelijoita, lisää tutkintoja, sitten taas toisaalta vähennetään sitä niin kuin tutkimusta. Yliopistot vastustaa tietenkin tätä kaikkea. Meidän rehtori yhdessä toisessa keskustelutilaisuudessa sanoi siitä, että itse asiassa yliopistot ei ole edes määritellyt sitä visiota, että mitä yliopistot haluaa olla tulevaisuudessa. Se on se, mitä meidän pitäisi tehdä, siis korkeakoulujen opetussektorin siis yleisestikin. Mitä me halutaan olla tässä yhteiskunnassa, ja tämä keskustelu pitäisi olla siinä ytimessä, eikä pelkästään tämmöisen niin kuin oman porukan keskustelussa. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy hyvin läheisesti tähän, minkä haluaisin myös tuoda esille, on se, niin kuin, että okei, me opetetaan tietenkin, mitä me opetetaan, mutta miten me myös itse eletään sitten, miten me opetetaan. Siis yliopistossa meillä täällä Jyväskylässä ollaan nyt otettu ensimmäiset askeleet siitä, esimerkiksi Veera tässä teki gradun meidän luontohaitoista. Kuinka paljon luontohaittoja, kuinka paljon suota yliopiston kaukolämpö vähän hävittää, kuinka paljon metsää se hävittää, mitäs meidän hankinnat, missä niiden luontohaitat oikein on. Yliopistot on vasta ottamassa näitä ihan ensiaskeleita siihen niin kuin oman toiminnan tarkasteluun, ja se on niin kuin semmoinen myös, mitä meidän pitää todella kriittisesti katsella. Meidän omaa matkustustyyliä, meidän omaa elämistä, siis meidän omia hankintoja tehdään älyttömästi vielä täysin turhia laitehankintoja yliopistoilla ja niin edelleen. Niin tässä on niin kuin semmoinen peilin katsomisen paikka myöskin meidän koulutussektorilla. Kiitos.
Kiitos Ulla. Aivan mainio jatko tuolle. Joo, tuutko tästä puhumaan, se on helpointa ehkä.
Kiitos Ulla, todella tärkeä kysymys ja tähän asiaan on todellakin niin kuin herätty, että kun jos me halutaan ottaa tätä asiaa ikään kuin haltuun, niin silloin me ei voida lähteä siitä, että se on pelkästään yksilön vastuulla. Katri tuossa puhui siitä, että mikä on se yksilön vastuu ja se on niin kuin, todella olennainen kysymys, mutta olennaista on myöskin se, että tarkastellaan sitä, että minkälaisia niin kuin toimintatapoja vaikkapa koulutusorganisaatioilla on. Niin kun, ja minkälaista osaamista, minkälaisia kompetensseja koulutusorganisaatioilla on. Ja niinpä tässä ICF for Klim-hankkeessa niin on tarkoitus katsoa niin kun myös koulujen, siis ihan perusasteen ja toisen asteen, ja samalla myös kolmannen asteen, eli korkeakoulujen toimintaa, siis siitä näkökulmasta, että minkälaista kestävyysosaamista heillä on, minkälaista kestävyysosaamista heillä tulisi olla, minkälaisia taitoja, asenteita, valmiuksia, tietoja, koulutusorganisaatiot ja koulutusyhteisö tarvitsee, jotta voidaan niin kuin, muuttaa niidenkin toimintaa ikään kuin kestävämpään suuntaan. Että tämä on todella tärkeä kysymys.
Kiitos Terhi. Nyt on aika varmaan tässä lopetella. Me on tässä tänään keskusteltu teemasta, mitä se koulutus tekee siellä ekokriisin ytimessä, ja tässä varmaan kaikille meille on kirkastunut se kuva, että se mitä tarvitaan on todella se systeeminen muutos. Siitä puhui myös Bella Forsgren, siitä on myös Arto Salonen kirjoittanut paljon ja monet muut meistä. Ja siinä tarvitaan todellakin sellaista niin kuin moninäkökulmaista tarkastelua, ajattelua, jota voi kutsua myöskin viisaudeksi. Planetaariseksi viisaudeksi. Ja siihen, jotta se oikeasti lähtee toimimaan, niin tarvitaan kaikkia koulutusasteita. Tarvitaan myöskin eri tieteenaloja ja niiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ja tarvitaan sitten myöskin sitä vuorovaikutusta kaikkien niiden ihmisten kanssa, joille tämä muutos tuntuu vielä hirveän vaikealta, jotka joutuu siitä kantamaan suurta kuormaa. Ja sitä suurta kuormaa meidän pitäisi pystyä jakamaan oikeudenmukaisella ja tasaisella tavalla. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Ja tämä keskustelu jatkuu nyt sitten tämän studioyleisön osalta kahvilla tuossa Uno-ravintolassa. Siellä on linjastoteitä odottelemassa. Kiitoksia kaikille.